Programmas teritorijā ir Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā, kā arī Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionu Latvijā. No šīm vietām tad arī var iesniegt kopīgus projektus. Uzrunāju Škodas pašvaldības pārstāvi Kazi Viršīles. Pilsēta atrodas netālu no Priekulas Latvijā.
Kad tā programma načalās,
Kad sākās šī programma, mēs, protams, tajā piedalījāmies. Projekts īstenojām kopā ar Vaiņodi, Rucavu un Aizputi.
Kaimiņu valsts pārstāvis atklāja, ka izdevies īstenot dažādus interesantus projektus. Viens no tiem ir tehniskā projekta izstrāde tiltam pār Sventājas upi. Tagad kopā ar Rucavu esot jāmeklē nauda, lai tiltu varētu uzbūvēt. Kazis Viršīles uzsver, ka programmā projektiem ir liela konkurence.
Es
domāju, ka programmā ir grūti saņemt līdzekļus, jo projektam ir jābūt interesantam, lai tas sasniegtu mērķus. Projektus iesniedza iepriekš ļoti daudz, taču ne visi saņēma atbalstu.
Kāda bijusi Liepājas pieredze iepriekšējās pārobežu sadarbības programmas laikā un kādi projekti īstenoti, vairāk stāsta Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.
Interreg programma mūsu skatījumā ir vienmēr bijis ļoti būtisks instruments sadarbības projektiem, jo patreiz Eiropas Savienības struktūra fondi arī nefinansē visa veida aktivitātes. Tā piemēram, es varu lepoties ar to, ka mums ir jauniešu māja, kas ir uzbūvēta un darbojās, balstoties uz Interreg finansējumu. Es tiešām varu būt lepnis par to, ka mums darbojās neredzīgo kompleks Pludmalē, kur cilvēki patiesībā spēja pirmoreiz varbūt daži mūžā peldēties jūrā. Nu, tie ir tie pozitīvie piemēri, ar ko Liepāja ir jau parādījusi savu varēšanu Interreg programmā. Un es domāju, ka kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu un mūsu sadraudzības pilsētām Klaipēdu un Palangu mums izdosies arī veidot jaunas programmas un projekts.
51,6 miljonu eiro paredzēti ilgtspējīgai un tīrai videi, nodarbinātībai, mobilitātei un sociālai iekļaušanai. Vēl atbalsts paredzēts publisko servisu un pārvaldības uzlabošanai. Jau pavisam drīz Latvijā gaidām informatīvie semināri 18. maijā Jelgavā, 24. maijā Daugavpilī un 31. maijā Kuldīgā. Latvijas-Lietuvas programmas vadošās iestādes pārstāve Ināra Būda skaidro, kas notiks informatīvajos semināros un kam jāpievērš uzmanība.
Sākot no projekta sagatavošanas līdz pat līguma slēgšanai, kas notiek tālāk. Skaidrosim arī, kādas ir attiecināmās aktivitātes, kā pieteikt projektu, kā viņš tiks vērtēts. Mērķa auditorija ir pilnīgi visi, kuriem ir idejas, kas plāno pieteikt projektus. Tas ir valsts iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Ja mums būs daudz gribētāju semināriem un semināros vietu skaits ir ierobežots, tas ir 50, mēs ņemsim un reģistrējam visus dalībniekus, visus gribētājus piedalīties semināros un organizēsim papildu seminārus jūnijā.
Ik viens plašāk informāciju par programmu un gaidāmajiem semināriem var iegūt mājaslapā latlit.eu. Fonds finansēs projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā. Iepriekšējā pārobežu sadarbības programmā tika īstenoti 123 projekti. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.